halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 19:49 heerarka FM-yada geeska Afrika iyo bartan internetka voasomali.com.
Waxaan degi sii dhamaan tiin baa waawisnimada talaada bisha Juunna waa 30 sanadka 2015ka idaacada caawisnimada waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo aanu caawidin ku hayno dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda kaasoo qayb ahaan aan hore u sii deynayo ku celisa waxaana si wada jir idin ku soo gudbinaya aniga waa Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
Waxaan diyaar u nahay inaan ku qabsano xil kasta nin kasto oo weyn oo daalay waan u fariistaa nin kasto oo weyn oo soo shaqeeyay oo mahadnaqina khibraddiisa aan ka rabnaa inuu nagu caawiyo laakiin dalka hoggaankiisa cid amarta uga noqonayna ma jirto jago kasta iyo xil kastana waa u tartamina dhalinyaradana waxaan ku baraarujinayaa inay kacaan.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ka hadlaya qorshahooda ka qaybgalka siyaasadda ee mustaqbalka.
Qodobada kale ee barnaamijkeena caawa ku maqli doontaana waxa ka mid ah warbixino kala duwan oo ka hadlaya isla qodobkaasi aan idiin sheegnay dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda iyo waliba qayb aan ugu magacdarnay maxaa maskaxdaada ka buuxaya oo dhalinyaradu noogu soo gudbiyaan kolba waxa maankooda ku jira. Marka hore sawirkii caalamka.
Labada dhinac ee ku howlan wada xaajoodka nuclearka Iran ayaa la filayaa in ay sii wadaan hanaanka ay ku kordhinayaan ishorfadhigooda muddada soo jirtay xilli ay maanta talaado aan ku soo dhawaanayaan xilliga kama dambeysta ah ee loo qabtay inay xal gaaraan. Saraakiisha Mareykanka iyo Iran ayaa axaddii shalay ahayd waa axaddii toddobaadkii tagay sheegay in ergooyinka ay doonayaan in ay sii joogaan Vienna kadib talaadadan marka la gaaro waqtiga kama dambeysta iyadoo dhowr arrimood oo muhiim ah aanan wali laga hadlin. Qodobada aanan wali lagu heshiinin ayaa waxaa ka mid ah qaabkii ay gantaalada ugu yeereen lahaayeen kormeerayaasha nuclearka ee ka socda qaramada midoobay goobaha nuclearka Iran iyo sidii looga qaadi lahaa cunaqabateynta saaran dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Iran Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu ku laabtay Iran si uu markaas ula soo tashado maamulka dalkiisa waxana la filayaa inuu maanta oo talaado ah uu ku laabto magaalada Vienna.
Ugu yaraan 5 qof ayaa dhimatay 20 kalena way dhaawacantay caasimadda Afghanistan ee Kabul kadib markii baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxalala beegsaday kolonyo ay lahaayeen ciidamada isbahaysiga NATO. Afyaano hadlay NATO ayaa sheegay in kolonyadani ay ahayd mid aan dagaal loogu talagelin isla markaasna la badbaadinayay shaqaalihii waa shaqooyinkii socday. Afyaanka Taliban Sabihullah Mujahid ayaa sheegay inay weerar la beegsadeen waxa ugu yaray ciidamada cadawga ee soo duulay. Sidoo kale saacad ka hor weerarkaasi ayaa waxa baabuur kale oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxala la beegsaday saldhigii booliisku ku leeyihiin koonfurta gobolka Helmand waxaana ku dhintay ugu yaraan 2 qof waxaana ku dhaawacmay 10 kale.
Bangiga Greek ayaa wali waxa uu ku xiran yahay dalkaasi maanta oo talaado ah iyadoo dawladda Greekana ay daqiiqadihii ugu dambeeyay ku jirta wadahadal ay uga arrinsanayso inay aqbasho iyo in kale qorshaha ogolaanshiyaha in dalkaasi uu iska bixiyo deymaha lagu leeyahay iyo in kale dalka Greek ayaa saacado un waxa ka harsan waqtigii loo qabtay in uu bixiyo deynta gaaraysa 1.1 bilyan ee hay'adda IMF ta ee lacagta adduunka ay ku leedahay waxaana waddankani uu u muuqdaa mid aanan iska bixin karin deymahaasi. Inkasta oo dhaqaalaha waddankaasi uu muuqdo mid aanan kala cadeyn ayaa haddana wasaaradda maaliyadda ee Greek waxa ay sheegtay inay furi doonto ilaa iyo 10 bangi oo waddankaasi ku yaala si ay dadka howlgalka ah ama howlgabka dadka ah oo aanan haysanin kaararka ATM-ka ugu ogolaato inay la baxaan lacagaha ku filan toddobaadkan intii ay isticmaali lahaayeen. Griga ayaa wuxuusan u mudeynin in uu codeeyo aftii qorshaha cusub ee isku dubaridka midowga Yurub ee bangiyada.
Ugu yaraan 9 qof iyo ku celiya halkaas dhageystayaal ugu yaraan 94 qof ayaa ku dhintay dalka Indonesia kadib markii ay burburtay dayuurad military gu leeyahay. Diyaaradda ayaa ku dul burburtay deegaan ay dad badani ku nool yihiin. Diyaaraddan ayaa doonaysay inay ku noqoto airport-ka ay markii hore ka soo dooshay balse waxa ay ku dul dhacday hotel iyo laba aqal oo ku yaala magaalada Medan oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalkaasi. Tirada dhimashada ayaa la filayaa inay sare u kacdo iyadoo ay dayuuradda la socdeen tiradada oo gaaraya 113 qof.
Waatahay habeen wanaagsan idinkiinba waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA iyo barnaamijka waa go'aankaaga inkastoo wali fursadihii loo baahnaa ay dhalinyarada Soomaaliland ka helin ka qaybgalka siyaasadda haddana waxay horumar ka sameeyeen inay xilal dhowr ku guuleystaan Maxamed Cabdi Sandheere ayaa hadaba horumarka Soomaaliland ee dhinaca siyaasadda iyo dhalinyarada waxa uu ka wareystay Xamd Sultan Aadan Faarax oo ka tirsan ururka wadaniyada Soomaaliland
aan wallahi walaal alxamdulillah taadaan salaamaya baahda fiyeeda markii hore aan xahaday Soomaaliland runtii dhalinyartu urada ay uga shaqeeyaan oo waxa jira dalada heer qaran ee dhalinyarta Soomaaliland oo marka magaciida la soo gaabiyo la yiraahdo Sanyo aan hadana walaal waxa jira caqabado fara badan oo runtii dhalinyarta ka hor imaada xilliyada doorashooyinka siyaasada aan xahaday arrimaha bulshada shaqada aan marka runtii Soomaaliland way jiraan urur badan oo ka shaqeeya oo dhalinyartu leedahay
marka bal sida aad uga la shaqeeyaan hay'adaha siyaasiga ah oo marka qayb uga noqotaan bal xiriirka idinka idin dhaxeeya hay'adaha kale dawladda hadaa sharaxtid
aan horta hay'adaha aan runtii dawladda si fiican runtii waan ula shaqeynaa ma xiriirkaygu aadna uma fiicna haddana runtii waan kala shaqeynaa dhinacyo badan runtii dhalinyarta Soomaaliland dhinacyada kala shaqeeyaan hay'adaha dawladda waxa kamid ah doorashooyinka markay iimaanayaan xilliyada doorashada haddii noqoto baarlamaanka haddii noqoto baarlamaanka madaxweynaha haddii noqoto dawladaha hoose runtii dhalinyar baa diiwaan gelisa goobahana ka shaqeysa dabcan dhalinyartu sidoo kale waxay kamid yihiin intooda badan qaar waxay kamid noqdaan shaqaalaha dawladda marka dhalinyartu xiriir fiican bay la leeyihiin dhinacyada dawladda marka la eego inkastoo iska jiraan caqabado fara badan oo wali taasi ay haysato ummadda oo dhan
waan gartay xilalka ilaa imika ay dhalinyaradu ku guuleysatay haday noqon lahayd gudoomiyasha gobolada haday noqon lahayd meeyarada magaalooyinka iyo haday noqon lahayd golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliland
horta walaal baarlamaanka Soomaaliland runtii doorkii hore dhalinyartu way ku yareyd oo baarlamaanka Soomaaliland haddii aan soo qaato golaha wakiilada kale oo ka kooban 28 xubnood runtii ka arkimaysid laba ama saddex raad dhalinyarka ah inta kale waa dad waaweyn laakiin hadda doorashooyinkii u dambeeyay Soomaaliland ka qabsoomay gaar ahaan dawladda kulmiye xeede ahaa maayarro badan baa Soomaaliland dhalinyar noqday sida maayarka Oodweyno kale maayarka Booremo kale xeede Hargeysa oo kale waa dhalinyaro hadda maayarka iyo maayarka Xigeenkuba dabcan wasiirana way yihiin agaasimayaal way noqdeen sida agaasimaha dhalinyartii ciyaaraha kale waa nin dhalinyara agaasimaha duulistii hawada oo kale xayda agaasimaha warshadaha oo kale wasiirka ku-xigeenno way yihiin oo way ka qayb qaateen wasiirka ku-xigeenno marka dabcan doorkan waxaad moodaa in dhalinyarta Soomaaliland si fiican ay uga qayb qaateen siyaasadda inkastoo halkii la rabay aanay gaarin oo wali caqabado hortaagan yihiin caqabadahaasi oo ah wali dadkeenu waxa jira dhaqan ah in la garanayo in dadkii waaweynaa ama wajiye kooban oo muddo dheer ay isbedelayeen ilaa 60kii baan ilaahday marka imika doorkan waxaad moodaa in uu ka duwan yahay baarlamaanka cusub ee dhawaan la dooranayo insha Allah 2 sano kadib dhalinyar fara badan baa la soo sharaxay oo runtii xayde hadda aad ku arkaysaa boorarkooda magaalooyinkayga ku dhigisan marka waxaad moodaa in waqtigii dadka waaweyni uu soo dhamaanayo hadda
waan gartay marka dadka qaar baa yiraahda dhalinyarada fursad lama siiyo dhinaca kala doodu waxay tiraahdaa dhalinyaradu iyagaan wuxuu daraadsan marka guulahan imika aad ii sheegtay Soomaaliland ay dhalinyaradu ka gaadhay ma wax loo gartay baa mise waa dadaal ka yimid dhinaca dhalinyaradu kaalintoodii muujiyey
walaal runtii aan oran kari maayo waa wax loo gartay oo runtii wax loo gartay iyo dhalinyarta xaqeedii mid naba dawladdu may xayday runtii waa faqin ama may asiibin ودليرتو وتهريبا يعني واجي بريبة دليرتو نحيدر نتي وح كعبنا يعني جرام الآن وح كعبنا يعني رنتي مال اللي سكوي ما ده ورنتي جرام مال ولا جرام هابو على بسبي نحيدر نتي دلال بيكو كانن وهالكل كوي ما دين وحنا الرتشين يا إلهي دنكي إن دلال كدليرت سمال لأن كسي بديان وإنت هاي كسي بديان دلالك وهاي وحدر كسا مركز اللي سكوي ما ده ضد كدور شوين كوحدور صا وضمر يد اليرة aan runtii fursad badan lama siiyo dhalinyarada Soomaaliland aan haday noqoto dhinaca shaqada haday noqoto naxda dhinacyada badan marka waxan aad u jeclaan lahaa dhalinyarada Soomaaliland inay fadhiga ka kacaan oo ay dadaalaan
waan gartay marka dhalinyarada leeyahay dabcan waa labada jinsi ee labada dhadiga dhalinyarada Soomaaliland gudaheeda habluhu kaalinta leeg bay ku leeyihiin dhaqdhaqaaqyadan iyo horumarkana jeegtay imika in dhalinyarada Soomaaliland gaadhay
horta habluhu waxaad moodaa inay yihiin xeeray kooda yaani inay yihiin baragii oo dabcan hablihii goob kasta oo maanta dhaqaale ka jiro habla ka shaqeeya haday noqoto xeer meelaha da kon akashiyada shirkadaha oo kale haday noqoto xawaaladaha meelaha lacagta taalo kale haday noqoto wakaaladda leerka Hargeysa oo kale tusaale haday noqoto ka wakaaladda biyo kale dumar baaba ka shaqeeya ki raga ha isagu dhalinyaranimadii in qeysha oo intooda badan balwadaa ka reebay waxyaalo fara badan marka runtii balwaduna waa aafa labaad oo soo wajahday dhalinyartii Soomaaliland gaar ahaan ragga
rajada xilliyada soo socda ay dhalinyarada Soomaaliland ka qabaan in ay guulo inta aad hadda sheegtay ka waaweyn ay gaaraan
dabcan rajadu aad bay u wanaagsan tahay oo doorkan dhalinyarta reer Soomaaliland wax badan bay fahmeen waddanka waxaa ka hirgalay jaamacadihii haddii noqoto degree labaad aqoonti aad bay barteen marka runtii dhalinyarada reer Soomaaliland imika baarlamaanka soo socdo kale waxaan aaminsanahay in 70% ay dhalinyar noqon doonaan waayo dadku hab qabeel yaaba inta badan ay wax soo xushaan baarlamaanka habkaas ayaa wuxuu keenay in reer waliba soo sharaxo nin dhalinyar ah oo da'yar oo aqoon leh isla markaana aan balwad lahayn marka doorkan waxaad moodaa boqolkiiba 70% baarlamaanka golaha wakiilada Soomaaliland ee soo socda gaar ahaan golaha wakiilada inuu noqonayo dhalinyar sidoo kale xukuumadda iman doonta kulmiyada badina ay noqon doonto runtii dhalinyaru badan doonto waayo dhalinyartu hadda door walba iyaga ciyaaraya marka dadaal waxay fahamsan hadda
Hamza Sultan Aadan Faarax oo ka tirsan unuga wadaniyada ee Soomaaliland ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuu ugu waramay Maxamed Cabdi Sandheere
Zaraadin Caasiye Muqdishana qaar kamida degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa hoggaanka u haya dad dhalinyaro ah dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho ka jira dhalinyaro leh han siyaasadeed oo isu diyaarinaya inay mustaqbalka qayb ka noqdaan hoggaanka siyaasadda warbixin arintaasi ka hadlaysa waxay noo hayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Axmed Xasan Culaad
magaciiga Xamd Xasan Yusuf baa la yiraahdaa
Xamdi gabar dhalinyaraha tahay hamiga ka war siyaasadda aad u heedaban
ka Xamd ahaan aniga hami wanaagsan ayaan siyaasadda u haya aan waxaan aaminsanahay dhalinta in maanta joogta iyo dhalintii hore ay ka fursad fiican yihiin ay wax badan ka ilbaxsan yihiin in inagoo tix raaceyno in dalalka hormaray oo kaleentooda aan ognahay in dhalintooda qayb badan ay qaateen dhalinta Soomaaliyeed dib u dhac uu ku yimiday dagaaladii sokeye ee dalka dhaca dib u dhac way ku keenay laakiin waxaan aaminsanahay in ay hami fiican leeyihiin anigana waxaan ka mid ahay kuwa ugu hamiga fiican ee haddaba ka bilaabo in jigooyinka hoose inay qabtaan si ay hamigooda u gaaraan
siyaasadeed sama
si wanaagsan
haa marka maxaa jeclaa lahayd dhinaca siyaasadda kale wadanka inaad marka maadaama sheegtay hami inaad u haysaa inaad ku soo kordhiso fikir ahaan
wadanku waa wadan ay dagaalo la degeen burbur badan ay la degeen u baahan inuu la baratamo dalalka kale ee jaarkana la ah ama aan ka sii dheeraanabo aragtidayda waxay tahay markaan aniga hamigeyga aan ku guuleysto ugu horeeyso in aan ka bilaabo dhalinta Soomaaliyeed inaan isku keeno oo iyagu ay noqdaan waxa ugu horeeyo maadaama in quwad wanaagsan ay leeyihiin awood kastan ay yihiin dadka ay ku jirta loona baahan in laga faa'iideysto ee la fansiyo taas oo aan ku dadaalayo in hadba meesha ay mudan yihiin aan qolo waliba ku aadiyo haddii ay naqan lahayd dhanka wax soo saarka haddii ay naqan lahayd siyaasadii xariirradii caalamiga iyo horumar karsto oo wadanka markaas marxaladba marxalad ay ku xiran tahay marka taas ayaa hamigeyga ah waxyaabaha ugu horeeyay oo aan jecelan ka balantaa way
waa maasantahay magacada
Axmed Maxamed Jaamac
haye Axmed urur dhalinyaro ay sheegtay inaad gudoon u tahay oo dhinaca dadka aragala dadka aragala maxaa is leedahay siyaasadda way qayb qaadan karaan hanni hanna ayuu hayaan
horta ahmadow waxa jirto isbeddelo fara badan dhalinyarada umban horta ka qaybnahay dhalinyarada aragala dhalinyarada Soomaaliyeed ay qayb yihiin waxyaabo fara badan baa jiray oo caqabado ah oo wadanka haystay in laga gudbay baad moodaa hammiga dadka aragala hadba inu nahay hammiga siyaasadeed ee aan Soomaaliya u hayno markaan waxaad moodaa da'yar ahaan inuu sare u sii kacayo maxaa dhacay waxaanu arkaynaa dhalinyaro dhiirigashan oo hay'ad xilal qabanayso oo mas-uuliyiin degmooyinkii ee gobollada dalka iyo wasaaradihii iyo kala ka shaqeynaya taana aad baan ugu faraxnaa annaga ruuxadayada marka waxa aan ku dhiirranayna inaan qayb ka qabanno hawlahaas bulshada Soomaaliyeed loo qabanayo
oo dhinaca dhalinyaradoo kale maxaa markii laga hadlo dhalinyaradu qayb badan ay maartay oo qayb qaadan kartaa dhinaca siyaasadda ama horumarka dalka ka socda maxaa hadda idinka dhinaca arag oo kale dhalinyarada arag beelo kala tiin ma isleedihiin xagga dhalinyarada ama dadka aragal oo kale waa lagu xaqiraa dhinaca siyaasadda ama ka qaybgalka dhinaca maamulka oo kale
okay sax waa arrin muuqata su'aal muhiim ah weeye waana sababta aan ururkan dhidibada ugu aasnay inaan soo celinno xuquuqdii ay lahaayeen dadkaasi hadday ahaan lahayd siyaasad waxyaabo kale oo ay dadkani xaq ahaan u lahaayeen inaan soo celinno waana jirtaayo xaqiiqatan kama muuqdaan dadka aragala siyaasadda Soomaaliya iyadoona ay dad waxaa jiray isku dayay oo kale caqabada hor istaagay oo kale weli maba dhicin baa lagu leeyahay habka wax lagu soo xulana waa la iska garanayaa waxaa lagu leeyahay waxagu waa maroorno oo jabino marka tartiib u joog baa lagu leeyahay hase yeeshee arrintaasi inay duugowday oo laga gudbay ayaan rajaynayaa oo waxyaabo badan ay noo qabsoomi doonaan
marka waxaan leedahay dadaalku waxaan ku jirnaa arrintaas sida uga maray dhalinleyno siyaasadda qaybteena uga qaadanay
qaybteena inaan ka qaadano heeran mas-uuliyiin noqono oo
xaqiiqatan
adiga nala ka dhex garto boos muhiim ah aan ka istaagno siyaasadda Soomaaliya
magacaada
magacaygu waa Xasan Cali Cismaan
hay Xasan nin dhalinyarada tahay bal ka waran dhalinyarada iyo hamiga siyaasadeed ee waddanka iman
aad u maasan tahay colaad adiga iyo dhamaan asxaabta barnaamijkan la wadaagaysa markaan eegno dhalinyarada iyo siyaasadda dabcan Soomaalidu waxa lagu qiyaasaa ama waddanka waxa lagu qiyaasaa bulshooyinkiisa 80 ama ilaa 70 shan in dhalinyaro ay yihiin anoo xakimid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee warbixinada siyaasadda dalka Soomaaliya ka qoray gaar ahaan jaangooynta iyo hor u sii socoshada siyaasadda waddanka Soomaaliya marka waxaan dhigi karnaa dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba boqol waxa ay u heelan yihiin diyaarnay u yihiin inay ka qayb qaataan siyaasadda iyagoo eegaya in ay beddel u noqdeen jiilkan hadda ama asxaabtan hadda siyaasadda ku jirta gaar ahaan madaxda dowladda waxaan ognahay madaxda qaarkood inay yihiin kuwo da'da ay ka daba timid oo u baahan in la beddelo tusaale markii khudbadaha ay u jeedinayaan dhalinyarada barnaamijyada ay ka qayb galeen waxay yiraahdaan beri waxaad tihiin jiilkii barnaamijkan bedeli lahaa ama madaxii dalka iman lahayd marka waxay dhalinyarada ay u heelan yihiin inay ka qayb qaataan siyaasadda gaar ahaan ay bedelaan madaxdan hadda dalka joogta
oo macnaha isbeddel ku sameeya dhinaca siyaasadda
si wanaagsan waliba dhalinyarada waxay laabta ay ku hayaan iyagoo hadda fursado u haysta teknolojiyadan casriga ah ee dunida ka hana qaaday in dalkan oo muddo 20 sano in ka badan burbur uu ku soo jiray hadda muuqashada iyo laab ku haynta dhalinyarada waa ay wanaagsan tahay marka dhalinyarada marka aragto aad la sheekaysato waxay ku sheegayaan dalka inuu u baahan yahay in sinaanta iyo faqriga iyo xuquuqda aadanaha intaba xoog la saaro
marka iyagana
ha waxay diyaar u yihiin inay bedelaan jaamacadaha tusaale hadda waxay bilaabeen barnaamijyo siyaasadeed oo horey dalka aan looga arkin waxaa jira IR maad la yiraahdo oo xiriirka caalamiga diblomaasiyadda aniga asxaabta dhigataan ka mid ahay marka waxaa hadda soo badanaya asxaabta ardayda ee
siyaasadda
ka baranaysa marka siyaasadda isbeddel Soomaaliya hadda aad bay ugu muuqataa
waxaad moodaa meelaha qaarna waxaad moodaa saaxiibada inaan kaga yaro duwanahay waxyaabo kale aragti kale aan qabo saaxiibka Xasan wuxuu leeyahay boqolkiiba boqol dhalinyaradu diyaar garowday inay ka qayb qaataan siyaasadda horta la yaabi mayno ee Soomaaliya dhowr laba tan sano ee uraad ka taagnayd waxaan ognahay ee dhamaan ragii ee jilida ee hadeen noqoto xiligi hoggaamiyay ku xeerka kamidka aha hadeen noqoto qolii ka dambay nin walba wuxuu hanka ku hayay inuu madaxweyne noqdo halka ugu sareysay ku jecel yihiin imika si lamida waxaan mudda dadku way wadan yeesay yihiin in qofku xil qabto wala wada baratinaya wala doonaya laakiin dhowr su'aal baa horyaala odayaashiina waa halka uu sheegay waxay leeyihiin dhalinyarada waxaan u diyaarinaynaa inay xilka qabtaan su'aali odayaashu dhab ma ka tahay marka ugu horeysa in dhalinyarada ay u diyaariyaan oo ay gogol xaad wadaa u sameeyaan si iyagu ay noqdaan jiilka barri bedelaya
waa maasantihiin dhammaantiinba dhalinyarada oo nagala qayb qaadatay barnaamijkan oo kaga hadlaynay dhinaca dhalinyarada iyo siyaasadda ay qayb qaadan karaan ee siyaasadda dalka Soomaaliya waxayna nagala qayb galeen barnaamijka waa go'aankaada
aad buu mahadsanyahay axmed xasan colaad ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay haatana dhinaca magaalada boosaaso haddaan u weecano dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa iyaguna muujiyey doonistooda ka qaybgalka arrimaha siyaasadda wariyaha v o eda faadima yaasiin jaamac ayaa warbixintan halkaasi nooga soo dirtay
dhallinyaradu waxa ay xambaarsan yihiin maskax cusub oo la jaanqaadi karta hadba qarniga ay joogaan waxaa looga faa'iidaysan karaa firfircoonida dhallinyarada iyo maskaxda ugubka ah ee dhinacyo badan buuxin karta sida hoggaaminta siyaasadda iyo wixii la mid ah haddii aynu dib u jalleecno taariikhda soomaaliya iyo xisbigii s y l ee dhaqdhaqaaqii gobonimadoonka soomaaliya oo ay halabuurkiisa lahaayeen 13 dhallinyaro soomaali ah halgankaas oo la rumaysan yahay in lagu gaaray gobonimada soomaaliya ay qaadatay sannadku markuu ahaa 1960-kii haddaba dhallinyaradu iminka fursad ma u helaan inay qayb ka noqdaan hoggaanka siyaasadda ee bulshada soomaaliyeed maxaase caqabada oo xilligan hortaagan axmed bashiir cali oo ka mid ah dhallinyarada wax ka baratay jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa ka warramaya arrimahan
magacaygu waa axmed bashiir sidaan faadma hore kugu sheego
axmedow bal ka waran dhallinyaradu maxay rajo ka qabtaa badanaa markay jaamacadaha ama ay qalin jabinayaan waxaa la dhahaa hoggaanka baa tihiin ubixi baa tihiin marka maxaa kaaga baxay maxaa rajo intee lagabad ka qabtaa in booska laynii banaayo oo la dhaho dhallinyaradaana mudan inay shaqeeyaan
waa mahadsan tahay su-aal fiican waxaan isleeyahay laba qaybood haddaan u kala qaado dhallinyaradu dee way aaminsan tahay ama waxaa la yidhaahdaa waxaa tihiin dadkii jiilkii berito bedeli lahaa dadka hadeer siyaasadda haya ama soomaaliya muddo badan kusoo dhex jiray dhankaa waxaa mooda hamiga tomorrow baa ku jira barnaamijka
axmed bashiir ayaa sidoo kale dhallinyarada ku tilmaamay inay qayb ka yihiin kuwa buuxin waayey fursadaha bannaan ee u baahan in la buuxiyo
laakiin dhanka kale waxaan isleeyahay waxaa jira iyaga ruuxadooda uma diyaarsana waxayba aaminsan yihiin maadaama iyagu ay dhallinyaradu berito yihiin maanta odayaashu inay leeyihiin saas aaminsan
yihiinodagaa
intuu bannaynayo marka anagu tumaro baa noqon doonaa marka anugu waxaan dhallinyarada u sheegi lahaa inta codkayga maqlaysa dhallinyarada berito mayna dhallinyarada maantaan wuxuuna raasay saasaan leh odayaashaana si aadiya
dadka qaar ayaa aaminsan in dhallinyaradu ay u baahan tahay xirfad waayo aragnimo isla markaasna ay shaqooyinka ka bilaabaan meel hoose sida ay v o a u sheegtay saamiyo maxamed axmed
wallaahi dhallinyarada caqabad badan baa taagan oo hortaagan waayo qofkii dhallinyarada markuu is dhaho shaqadaas aad ama dadkii meesha lahaa u tago isagiiyo shahaadooyinkiisii qualificationkiisii wixii oo dhan isaga wata waxaas dhinac lagama fiirinayo waxaa la fiirinayaa waayo araggiisa qofka waxaa la dhahayaa waayo aragu ma lihid waxaad kasoo bilowdaa basiska yani hoos kasoo bilow ama meel hebelaaya taga halkaasaa ugu fiican ha yani training baa ku siinaynaa ama dadka maku dayanaysaa sa u shaqeynayaan ama la qabsanaysaa kabacdii markaas baan fiirinaynaa
hanka dhallinyarada maxaa hortaagan baa isleeda
hanka dhallinyarada marka ugu horeysa waxaa hortaagan aqoontaada waxba lagama soo qaadayo adiga waxay ku xiran tahay wax iyaga sax la'ahayo wixii qalad ah khibrad luma lihid wax waayo arag ma lihid baa lagu leeyahday
bal ka waran hadda adiga haddii aad lagu dhaho meel baad hogaaminaysaa ama madax baa meel aaga dhigaaya ma buuxin lahayd
waa buuxin lahaa absolutely wax iga qabanay ma lahan aad baa u jeclahay
waxaa jira dhallinyaro badan oo dadaal xoog leh u galay inay koraan masraxa siyaasadda ee soomaaliya balse waxa ay la kulmeen cadaadi sababay inay gaari waayaan halka ay higsanayaan cabdifataax maxamed suguule waa gudoomiyaha ururka dhallinyarada ee b s a islamarkaana waxa uu ka mid yahay dhallinyarada arrimahani ay saamaynta ku yeesheen waxa uu inoo sharaxayaa caqabadihii ka hor yimid markii uu isku dayay inuu hogaamiyo noqdo
shaksiyan anigu waxaan dareemay faquuq fara badan anoo diyaar u ah inaan dalka hogaamiyo oo xilal badan qabto ba waxaan dareemay in markasta wala dhaho da ama wax la xiriira qaadan hawshaan u qaban karin ee waan ku kalsoonahay kartideeda iyo aqoontayda iyo khibradda shaqo aan leeyahay
ee sidee baa arintaa lagu gudbi karaa dadka loo fahansiin karaa abtaaxo
ee waxa loo gudbi karaa mushkilad kastaba marka hore waa in la ogaadaa wax sabab u ah waxa sabab u ah waxaan waxa weeye niman weynaaday oo maaragtay daalay baaraba inay dalka u taliyaan nimankaas weynaaday oo intaas oo sano soo shaqeynayay oo dalka ilaa burburki ilaa hadda ka shaqeynayay waa inay chance ka bixiyaan af buuxaan ku leena
laakin Cabdi Fatax waa muqata idinka ruuxiina dhalinyar ahaan inaad arintan iska ba aaminteen oo u hoggaansateen anuu nin yar baanahay madaxweyne ma noqon karo waxyaala noocaas ah idinka ruuxiina ee damaydina wax ku lahayn
walaale waa runta dhalinyaradu meeshii laga fadhiyay ma joogto si loo fadhiyeena ma aragtay wixii looga fadhiyeena maysan la imaanin laakiin si waxaan ku sheegayaa dhalinyaradu hadduu soo jeensatay waxaan diyaar u nahay inaan ku qabsano xil kasta nin kasto oo weyn oo daalay waa inuu fariistaa nin kasto oo weyn oo soo shaqeeyay oo u mahadnaqina khibraddiisa aan ka rabnaa inuu nagu caawiyo laakiin dalka hoggaankiisa cid amarta uga noqonayna ma jirto jago kasta iyo xil kastana waa u tartamina dhalinyaradana waxaan ku baraarujinayaa inay kacaan oo aysan chaanis wax chaanisa siinin oday dambe oo daalay oo dalka maaragtay burburkiisa qayb ka noqday inuu dalka hoggaamiyo dhalinyaradu waxaan leeyahay maanta waa chaaniskiini haddii nabadna la ku siin waayey iyo baryo waxaan ku raadsanaynaa wax kasta oo aan ku heli karno xuquuqdayda naga maqan
Cabdi Fatax ayaa sidoo kale VOA u sheegay in 77% dadka Soomaaliyeed lagu qiyaaso inay dhalinyaro u badan yihiin balse nasiib darro aan laga faa'iideysan xoogaas cusub
dhalinyaradu horta waa laf dhabarka bulsho kasta Soomaalina hadaan nahay anagu waxaan uga duwanahay adduunka kale population-keena 77% waa dhalinyaro dhalinyarada 77% hadaan la siin chance ah inay dalka hoggaamiyaan oo ay dalka wax u qabtaan waxa adkaanaysa in horumarkii la rabay la gaari waayo in dalka maaragtay loo ekeysiin waayo dalalka horumaray oo kale adduunka dhalinyara horumarisa xoogga freshka ah oo maskaxda freshka ah oo waqtiga badan shaqeyn kara waa dhalinyaro nasiib darro waxaan ugu dhacdaa dalkeena Soomaaliya hoggaankiisa iyo dalka ka shaqeeya inaysan nasiin chance-kii loo baahnaa waxaan la ku cabburiyaa inaan xilalka muhiimka qabano
erayada qiirada xambaarsan iyo wacyigelinta loo sheego muddada ay waxbarashada ku jiraan dhalinyaradu waxa ay xaqiiqda ogaadaan waqtiga ay waxbarashada dhameystaan waana tan sababtay inay tahriibaan oo badaha ay ku dhamaadaan sidaasi waxa VOA u sheegay Faarax Maxamuud Saciid oo kamid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha wadanka
horta dhalinyaradu waxa la yiraahdaa waa mustaqbalka dalka iyo dadka xaqahaana waa run oo dhalinyaradu waa mustaqbalka iyo dadka dalka waana u bixi dalka waa kuwii wax u baranayay mustaqbalkan la wareegi lahaa laakiin dhinaca kale marka la eego waaqac jira waxa ka duwan oo dhalinyaru hamigaan qabno markaan jaamacadda dhameyno waa sidoo dugsiga sare aan dhameyno ama sidaan la ku khudbayno la ku sheego marka samaan helo madax u taliya
siyaasadda
marka wax baranayna marka nolol yimaado waxa la dadka inka mustaqbalka noqon doona madaxweynaha noqon doontaan wasiir baa noqon doontaan heerka dhamaadoonki baa noqon doontaan ininka wadanka madax ka noqon doona wax noqodana ma hayno marka waxa fadhiya qof lixdan wixii lixdan ka weyn hadii madaxweyne la doorto aan wasiirada waa lixdan jir nabadoon greerka waa 70 jir dhalinyaradu rool ba kuma leh waa tan sababta inay tahriibaan ina burcadbeed noqoto ina iska saaqdo suuq oo iska gasho ina waxa weyn nolosha waa kan samirso ka dhacdo waxaan oran lahaa mustaqbalka dhalinyarada si loo sheegay in laga dhaweeyo oo ay dawladdu ka dhaweeyso oo ismadu ka dhaweeyaan oo bulshadu ka dhaweeyso oo dhalinyarada fursad loo banaayo shaqo la siiyo wax la baro ay rool ku yeeshaan arrimaha bulshada arrimaha siyaasadda arrimaha ganacsiga iyo wax la mid ah
shan iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay ayaa lagu tilmaamaa in dhalinyarada Soomaaliyeed uu dib u dhac ka soo wajahay dhinaca shaqada maadaama aysan helin dowlad Soomaaliyeed oo awood u yeelatay inay dhalinyarada ku jihayso shaqooyinka waxaana arintani sababtay in dhalinyaro badani ay ka tahriibaan gudaha wadanka Soomaaliya waxaase muuqata in qaar ka mid ah dhalinyaradu ay ka faa'iideysato shaqooyin aan looga maarmin sida shaqooyinka xafiisyada ee la xiriira tiknoolajiyada casriga ah Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
adiyad bimaasanta Faadume Yasiin Jaamac waxa dhageystayaal naga xusuusina in barnaamij kan lamida oo ah ka qaybgalka siyaasadda iyo dhalinyarada gaar ahaan maamulka galmudug ee cusub aad toddobaadka dambe dhageysan doontaan. Inta ka horreysase aan idiin soo qabto mid ka mid a qasaa'idkii bisha ramadaan ugu talagalnay iyo qasiidada nabi ammaanka ah.
Tahay Ramadaan Kariim codkaasi nabe ammaanka ahna qeyb ayuu ka yahay barnaamijkeena waa go'aankaaga. Haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga oo maanta marti noogu yahay Siyaad Cali oo dhowaan loo doortay gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Siyaad Cali waxa uu ka howlgalaa xafiiska Amy Klobuchar oo iyadu ka mid ah labada senator ee Kongareeska Mareykanka. Barnaamijkeenana waxa inala socodsiin doona soona diyaariyey Maxamed Cabdisandheere.
Siyaad, haddaan su'aash kuwad kuwaydiyo waxay tahay waa maxay faa'iidada in siyaasadda laga qayb qaato meel kasta la joogay?
Siyaasaddu waxay saamaysaa dhammaan bulshada, da'du doona ha jiro qofku ama xaaladdu doona ha ku sugnaado. Marka waa muhiim qof kasta inuu ka qayb qaato mustaqbalkiisa, inuu cod ku yeesho, talo ku yeesho. Marka heerarka looga kala qayb qaadanayo waa laga yaabaa inay kala duwanaado oo dadka qaarna doorto ay dadka qaarna wax doortaan, laakiin muhiimaddu waxa weeye qofku inuu si joogto ah ula socdo arrimaha saameynaya noloshiisa.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno dalka Maraykanka, inteen leeg baa bulshada Soomaalidu ay ka qaybgalka siyaasadda ku lug leedahay?
Wallaahi dhinaca dalka Maraykanka hadda isbeddel weyn baa jira, oo waxaa jira movement baa jira ama waxaa dhaqdhaqaaq baa jira weyn oo bulshada Soomaaliyeed ay ku baraarugsan tahay inay qayb ka noqoto siyaasadda dalka Maraykanka. waxa xusid mudan in sanadkii hore lay doortay gudoonka waxbarashada dugsiyada Minneapolis, sanadkii kasii horeeyeyna mudan Cabdi Warsame loo doortay golaha deegaanka magaalada Minneapolis. Oo labadooduba aan isku magaalo nahay, isku gobol nahay. Gobolka Minnesota waa gobolka Soomaalidu ay ugu fara badan tahay. Waxaa kaloo iyada xusid mudan in dhalinyaro kale oo fara badan oo Soomaaliyeed ay doorashooyinkii nagu soo foodhaya ay ka qaybgeli doonaan. Annaguna arrintaas waxaan u aragnaa inay tahay arrin muhiim ah oo aan dhiirigelinna, waayo dalkani waa dalkeygii, inaanu marti ka noqonnana maaha. Waa muhiim inaanu talada ka mid noqonno dadka go-aanka gaaraya.
Waan gartay. Khadka telefoonka waxaa ku jira nin dhalinyaro ah oo reer Minnesota oo hadda qorsheynaya in xilalkaas mid ka mid ah uu u tartamo. Walaal, soo dhowow magacaago dhammaystiran iyo bal inaad noo sharaxdid waa maxay faa'iidada ku jirta in dhalinyaradu ay siyaasadda ka qayb qaadato.
Magacaygu waa Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC. Waxaan deganahay gobolka Minnesota. Maxamed Cabdi Sandeere oo igu martigeliyay barnaamijkan oo wariyaha VOA-da waa salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay Siyaad Cali oo ah gudiga gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis, asaguna barnaamijkan marti ku ah. Waa in badan aan ka wada shaqeynay danaha jaaliyadda. Haddaan u soo laabto su-aashaadii, in badan waxaan ka shaqeynayay adeega arrimaha bulshada. Organizationa badan oo urura badan u adeega jaaliyadda ayaan ka shaqeynayay 20 sano u dambeeyey. Marka hadda go-aankan aan qaatay sanadkan inaan u cararo xilka golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota waa baahi badan oo ka jirta deegaankan aan ka tartamayo. Waana muhiim in laga qayb galo siyaasadda maadaama ay ku xiran tahay nolosheena, in meesha mustaqbalkeena looga arrinsanayo, in la tago oo talada wax lagu yeesho oo baahida aan qabno oo ka jirta aan u sheegno waa laga maarmaan. Waxay kaloo muhiim u tahay, sida walaalkay Siyaad sheegay, ilmaheena, mustaqbalkooda iyo dadkeena inaan u sheegno waddankan inayna marti ka ahayn, waddankan ay yihiin waddankoodii, wax kastoo ay rabaan ay ka qabsan karaan, xil kastoo ay rabaan ilaa madaxweyne ilaa sanad inay noqon karaan, fursad kasta oo ka jirta inay ka heli karaan, oo ay ula mid yihiin dadyo kale. Marka waa laga maarmaan siyaasadda in laga qayb galo. Nolosheena waxay ku xiran tahay, baahideena waa gobolka iyo heer degmo iyo misir. Marka meesha looga arrisanayo waa inaad ka qayb gasho, waana laga maarmaan.
Waan gartay. Siyaad, reer Minnesota waxay isku dayeen inay siyaasadda qayb ka noqdaan in ka badan inta ay gobolada kale mareynka isku dayeen. Waa uu jiraa gobolka Atlanta, aan idhaahday gobolka Georgia, wiil kamid a oo magaalooyinkiisa mid kamid a golaha deegaanka galay. Dhalinyaro kaleoo meelo kale isku dayey way jiraan. Marka maxaa Minnesota u sahlay, reer Minnesota u sahlay inay sidaa ugu lug lahaadaan siyaasadda?
Waxyaabaha sahlaya waxaa ka mid a gobolka kan waa gobolka Soomaalidu ugu badan tahay dalka Mareykanka. Waxaan odhan karaa waa gobolka Soomaalida ugu badan Mareykanka ee ugu kartida badan baan dhihi karaa. Markaan saale waxaan ka wadaa dhinaca ganacsiga, dhinaca arrimaha bulshada, dhinaca fiinta iyo hadday noqon lahayd maaragtay baraarujinta diinta Islaamka, hadday noqon lahayd dhinaca dhaqanka, waxaad ka warqabtaa in magaalada Minneapolis ay leedahay museum ama madxaf lagu soo bandhigo hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo aan ka jirin intaan ka warqabo qurbaha intiisa kale. Marka waxaan isleeyahay shacabka reer Minneapolis ama reer Minnesota ayaa ah shacab baraarugsan guud ahaan. Marka taasaa keentay in shacabku maaragtay dhiirado baahiyaha asaasiga ah oo saameynaya dadka sida waxbarashada, guryaha, shaqooyinka ayaa iyaguna maaragtay muujinaya inay muhiim tahay inaanu in la helo dad ka turjumaya baahideenna oo runtii dhaqanka iyaga iyo luuqadeennaba ku hadla.
Waan gartay. Dhinaca kale haddaan ka weydiiyo, tiro aada u badan ayaa isku dayday inay ka qayb noqoto siyaasadda heerarkeeda kala duwan. Waa gobolka Minnesota markaynu ka hadlayno. Haddana inta guuleysatay ma badna, oo waxaa laga yaaba inaad dhowr aad ku tihiin. Waa maxay sababtu?
Waxa weye runtii annaga oo waddanka ku cusub iyo caqabado badan oo jira awgood oo xagga siyaasadda ah, waad ogtahay dalkani waa dadka waa dalka Maraykanka. Markastana dadka ku dooranaya waxa weeye de waa dadka Maraykanka ah oo qowmiyadaha kala duwan ah. Marka waxay ku xidhan tahay hadba sida aad u kasbatid dadyooga kale. Dabcan sida aan ka warqabo taariikhiyan, dadka Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Minnesota ama magaalada Minneapolis markii aan tirtamayey, waxaan dhihi karaa dhammaantood way wada taageereen, codkoodiina way siiyeen, hiil iyo hoo way garab istaageen. Laakiin haddana waa muhiim inaan dadka kalena ka helo cod, waayo mar walba dadka ugu faraha badan ee ku dooranaya ma aha dadka aad ka soo jeedin. waxay noqon karaan maaragtay hadda inkastoo ku xidhan tahay xaafada lagaa doortay 10,000 oo qof baa ii codeeyey. Marka dabcan dadyo fara badan oo qowmiyado kala gedisan ayaa maaragtay si muuqata uga qeyb qaata. Walowba la oran karo ummadda Soomaaliyeed maaragtay kambeynkaygu wuxuu ahaa mid yacni runtii yakii Cabdiwar Sababa ay muujiyeen karti dheeraada. Marka taasina qeyb bay ka tahay dadka kula tartamaya laftigooduna qeyb bay ka tahay, oo hadii marka qofka kula tartamaya uu ka siyaasad fiicnaado ama uu wato mabda' siyaasadeed ka fiican mabda'aaga iyo siyaasadaha iyo waxa aad doonaysid gorgortan uu ku gelaysid, wax ka fiican haddii uu qofkaasi soo bandhigo, taasina waxaa sahlanaysa inuu qofkaasi kaa guulaysto. Laakiin kolley waxa weeye waa halgan, waa dagaal, kolley qof unbaa guulaysanaya, qofka kalena qofkaas unbuu u hambalyeynayaa, horena waa loo sii soconayaa, wada shaqayntiina way sii xoogaysanaysaa.
Waan gartay khadka telefoonka isla Minnesota waxaa ku jira Sadiiq Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada dhinaca waxbarashada iskuulada macallimiinta ka, isla markaasna xisbiga dimuqraadiga muddo aad u badan la shaqeynayay. Sadiiq, bal taariikhdii aad xisbiga dimuqraadiga aad maartay la lahayd iyo muhiimadda ay u leedahay in dhalinyaradu ay qayb ka ahaadaan siyaasadda.
Waa mahadsan tahay saaxiibkay Maxamed Xasan, aad baa mahadsan tahay barnaamijka iyo maaragtay fursadda. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkay Siyaad Cali oo ah nin muhiim oo bulshada maaragtay meel weyn kaga jira. Si lamid waxaan salaamayaa walaalkay Maxamuud Muuse Xasan, isaguna ah nin firfircoon oo bulshada maaragtay isagana kaalin muhiim kaga jira. Anigu haddaan ka jawaabo su-aasha Maxamed, waxa weeye xisbiga dimuqraadiga adigu xilligii Obama la doortay, xilligaas ayaan si fiican maaragtay ololihiisii iyo dhexgalkiisii aanu sameeyey waa 6 sano ka hore meelahaas. Markaas baa adigu aan dhaqdhaqaaq ugu muhiimsanaa iyo ololihii aan galay. Intaa ka hor mar waxaa jirtay kasii horeysay oon olole siyaasadeedii waxaas aan galay anig iyo saaxiibo kale oon ololeynaynay shirar iyo ka qayb qaadan. Laakiin waxa ugu muhiimsanaa in ololi iyo inaan xisbiga iyo ku biiro iyo aan ka qayb qaato waxay ahayd 2018-dii. Xilligaas waxaan ka mid noqday koox maaragtay ololeysa in maaragtay aan la dooranin xisbiga maaragtay Republicanka ahayd oo markaas dalkii dagaal geliyay, dhibaatooyin badan dunida ka waday, dalkii Maraykanka maaragtay dhaqaalihii dhulka la simay, noloshii iyo maaragtay noloshii wanaagsan ee dalka lagu haysay dhiiri geliyay. Marka albaab garaac iyo in dadka la soo bixiyo, in dadka la yidhaahdo haloo codayo xisbiga dimuqraadiga iyo Obama haloo codayo ayaan markaa qayb ka ah xaafadayd ayaan ka waday. Kadibna waxaa la doortay inuu tartamo wax yaroo dhahaan maaragtay precinct chair ama xaafadaas inaan qofka u noqonayo gudoomiyaha xisbiga. Kadib mar dhowr laba meelood laba goor oo kala duwan baa waxaan galay waxay dhahaan delegate ama wafdiga soo dooranaya xisbiga dhexdiisa marka la tartamayo dadka u tartamaya xisbiga ee doorashada gelaya dadka tala xulaya ayaan laba goor oo kala duwan galay. Intaasoo xisbiga gudihiisa inay dhalinyaradu ay qayb ka noqdaan doorashada iyo axsaabta iyo ololaha iyo maaragtay siyaasadda se u shaqeyso waa laga maarmaan, maxaa yeelay siyaasaddu waa furaha nolosha weeye. Waxaa la yidhahdaa haddii aadan maaragtay meesha wax lagu qaybinayo joogin, waxaa noqonaysaa qofka wax loo qaybinayo. Marka haddii wax lagu qaybiyo inuu wax kusoo gaadi in kale ma hubaysid. Marka walaalkayn baa hore u sheegay siyaasaddu meel kasta qaabanayay taabanaysaa dhaqan bay taabanaysaa, dhaqaalay taabanaysaa, waxay taabanaysaa waxbarashaday taabanaysaa, meel kasta sida u noloshahay taabanayn iyay taabanaysaa, saameyn bay meel kasta ku yeelanaysaa. Qofbaa go-aan kuu gaadhaya waxaadan rabin baa lagu maar sharciyaada doonayn baa lagugu soo rogayaa ama lagugu fulinayaa. Marka inaad meeshaad ku nooshahay siyaasaddu si u shaqayso, bulshada la nooshay inaad isfahantaan, neighborhoodka ama xaafada deganta inaad isbarataan dadkii xaafadaha iyo ururada hoose xaafada aad qayb ka noqoto, waxaa lagu bartaa waxa dhaho hogaaminta halkaasi kasoo bilaabata, inaad xaafadaada kasoo bilaabato, dadka deriska isbarataan, dadka xaafadaas iyo waaxda yar dadkii lasoo shaqayso isbarataan, hogaamiso, macnaha kalsooni aad ka abuurato, farsamo aad ka barato, iyo qaabkii siyaasadda iyo gorgortan iyo tanaasulka loo sameeyo aragti kala duwan isla wax loo maamulo laga barto. Marka dhalinyarada wax badan bay u tahay halkaas hoggaanka laga bartaa, sida bulshooyin kala duwan loo maamulo laga bartaa, dhaqamada kala duwan sidii la isugu keenaa laga bartaa, waxyaaba badan oo ma aragtay aynan inagu dhaqan u lahayn, maxaa yeelay inagu hal bulsho keliya inu ahaan jiray ayaynu nahayna oo isku dhaqano, isku afo, isku diina. Marka dad kala diina, kala afa, kala midaba, kala dhaqaali, dhaqaalahoodu xitaa kala sarreeyo, aragtidooda siyaasadu aada kala duwan tahay, diimuhu aada kala duwan yihiin, waxbarashadu kala duwan tahay, meelahi kasoo jeedaan aada kala duwan yihiin baad la falgalaysaa, la shaqaynaysaa, isu keenaysaa, aad wax la qaybsanaysaa. Marka inaad fahanto dadkaas kala duwan iyo sida waxoola noolaan lahayd oo hogaamiye ugu noqon lahayd waa laga maarmaan. Marka bulshadeena waxay u baahan tahay marka dhalinyarada inay qiibfurcan ka qaadato. Sidaas baynu kusoo bixi karaan. Halka laga soo bixi karna waa meesha hoose, xaafadaha, iskuulaadka, ururada jaamacadda, ururada bulshada rayidka ah, waxyaabaha si ayar ayar ugu dambeyna ilaa ay kor soo gaaraan. Waxaanuna ognahay oo maxamed ou aan soo gaabinaya aye jiro Maraykanka lama kala le. Maraykanku waa dalka qof kastoo yimaado sharci kule baale lama kala xigo. Anigu aabahay ninka aabihii 200 sano ka hor yimid iyo qofkan cusub ee hadda meeshan yimid ee sharciga Maraykanka waa qofkii dadaala ee asagu waqti geliya ururada siyaasadda, farsamo fiican iyo karti iyo hufnaan iyo kalsooni abuurta, waqti dheeraada geliya, caqliyad cusub kusoo kordhiya iyo firfircooni ayaa la dooranaya. Maxaa yeelay qofkaasaa xisbiga noolaynaya, qofkaasaa laisleeyay wuu noqodi karaa. Ee lama odhanayo kani waa reebel iyo kani gobolkan uu kasoo jeedaa toona, lama odhanayo kani waa madow iyo kani waa cadaan toona. Ood maadsan tahay.
Waan gartay si aad sadiiq waxaan filaya inuu si fiican u dhigay. Haddaynu ka gudubno Maraykanka oona togno Soomaalida degan qaarada Yurub ama meelaha ka baxsan Maraykanka, haday noqoto Australia iyo Canada, intaad ka warhayso ka qaybgalkooda intuu leegay?
Runtii waxaan dhihi anigu aad uga warqaba waddanka Ingiriiska, oo waxaan dhihi karaa sanadkan waxay muujiyeen karti iyo hufnaan. Dad aada u fara badan oo Soomaaliya ayaa sanadkan ka codeeyey dalka Ingiriiska oo ka muuqday xusbiyadii. Waxaa muhiima in dadku soo baxaan inay codeeyaan ayaa muhiima, xusbiga ay doonaan baha u codeeyaan. Marka runtii arrintaa waan ku ammaanayaa reer England, reer UK waa ku ammaanayaa, waxaan si gaara u ammaanayaa Soomaalida ku dhaqan magaalada Bristol oo sanadkan ay u sharaxnaayeen laba qof oo Soomaaliya. Nasiib darro ma aanay guuleysan, laakiin waxaan ku rajo weynahay inay guuleysan doonaan doorashooyinka soo socda. Marka waxaa ka bilaabatay dalka Ingiriiska baraarujin weyn oo ay u kaceen dhalinyaro aqoonyahanna ah inay dadka ku dhiirigeliyaan inay codeeyaan. Marka taasi waxay aada waxyaaba aan ugu farxo waxaa ka mid a Soomaali doodaysa oo ku murmaya ama ku doodaya oo si cilmiyana uga doodaya xusbiga conservative-ka ayaa noo fiican iyo kaleebarka noo fiican. Doodahaasi ma jirjirin 5 sano ka hor, laakiin waxaan isleeyahay waa tallaabo hore loo qaaday. Waxaana rajaynayaa guulo waaweyn inay ka soo hoyn doonaan dhawaan waddanka Ingiriiska. Waddanka Ingiriiska saad ka warqabtid qowmiyadihii ina kasoo horreeyey Soomaalida sida Hindida oo kale iyo Pakistaanta guulo waaweyn bay kasoo hooyeen. Ilaa heer ay kamid noqdeen inay kamid noqdaan baarlamaanka dalka Ingiriiska iyo golaha wasiiradaba inay kamid noqdaan. Marka waxaan ku rajo weynahay waqti dhow Soomaalida waddanka Ingiriisku inay muujin doonaan guul weyn oo la taaban karo. Dhinaca kale, Canada iyadana waxaa xusid mudan inay ka tartamayaan sanadkan laba dhalinyaro ah oo iyaguna u tartamaya inay xusbiyo kala gidsan u tartamaya inay kamid noqdaan baarlamaanka dhexe ee dowladda Canada. Waxaan kaloo ka warqabaa isaguna wiil ka tartamay magaalada Windsor ee dalka Canada oo u tartamayay guddoonka waxbarashada. Nasiib darro ma aanu guuleysan ama wiilashaasi ma aanu guuleysan intaan ka warqabo, laakiin waxaan isleeyahay guushu way dhowdahay. Waxaa kaloo muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed la danaynayo oo maanta ay fadhiyaan miiskii wadahadallada oo codkoodii saad ka warqabtay doorashadii aniga lay dooranayay sanadkii tegey. Xaafadda Soomaalidu ku badan tahay magaalada Minneapolis, governorkii baan wada joognay oo albaabada garaacaynay, golihii xildhibaanadii kala tartamayay. Marka waxa weeye maanta waxaanu nahay dad waxna yeeli karaa, waxna diidi karaa. Marka taasna waxaa keenaya in dadku soo baxaan oo codeeyaan. Dhalinyaradana si gaara ayaan ugu baraarujinaynaa inay noqdaan isbedelkii ummaddeenna. Qowmiyad ahaan waxaan u baahannahay isbedel. Maanta maxaa haddaan ku sugannahay? qurbe haday tahay iyo wadanka gudihiisa haday tahayba maaha waxa ku farxi karno. Marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada inay talada qabtaan, fadhiga ka kacaan, qayb ka mid noqdaan
waan garta
talada.
Sadiq, wax su-aalaad aad u qabtid siyaad?
Arrimaha waxbarashada siyaad, waxaan isleeyahay talintaba waa arrimaha waxbarashada howlahaas. Ma isleedahay dhalinyaro kale oo adiga tallaabadaad martay soo mari doono oo da-yara ayaa jiri doona xilliga dhow oo intay kugu daydaan maaragtay u tartami doona xilkan waxbarashada laanta waxbarashada ee degmada Minneapolis ama degmooyinka kale ee ku dhadhow.
Arrintaas waa jirtaa. Runtii dhalinyaro fara badan ayaa hadda ila soo xidhay. Dhalinyaro fara badanna waxaan siiyaa talooyin joogto ah oo waa iska warqabnaa, waxaana ka caawinayaa sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen inay guulo waaweyn kasoo hooyaan dhinaca siyaasadda. Laakiin waxyaabaha aan marka hore ku dhiirigeliyo waxaa ka mid a waa muhiim in qofku shaqsiyan isagu isu diyaariyo oo wax u barto. Qofkii haddii uu markaa isagoo aan diyaar ahayn oo jaamacad ka bixin oo wixii fahamsanayn oo khibrad shaqo intay doontaba hala akaatee aan soo marin, waay ku adkaanaysaa hadhowto in uu guulaysto. Haddii uu guulaystana waxaa ku adkaanaya maamulkii iyo maaraynti. Marka way jiraan, waxaana ku kalsoonahay oo ku rajo weynahay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed inay majaraha siyaasadda gobolka Minnesota meelo badan ka ciyaari doonaan. Haba ugu horreyso arrinta waxbarashada oo guddoonka waxbarashada Minneapolis waxaa dhigtay arday ku dhow 36,000 oo arday, 79 iskuul ayay ka kooban yihiin. Marka aan iskuulada booqdo oo anigoo maaragtay iskuulladii booqdo oo principalkii ama guddoonkii guddoomiyihii iskuulku kaxeeyo oo iskuullada la soo tusiso, maalin kasta caruur fara badan baa igu soo orda oo markay arkaan inaan qof Soomaali ahay iyo yidhaahda aniguna waxaan rabaa inaan adigoo kale noqdo. Marka yacni waxaan dhihi karaa doorashada lay doortay dhalinyaro fara badan iyo arday badan ayay dhiirigelin siinaysaa inay maaragtay guulo waaweyn oo guushana soo hoyay ka weyn inay mustaqbalka dhow
waan gartay
inoo soo hoyaan
waan gartay. Siyaad, su-aasheeda ugu dambeysa, waddankii hooyo ka qaybgalka dhalinyarada ka qayb gasho siyaasadda intaad ka ogtahay intee buu leegyahay, maxaase loo baahay?
Taariikhiyan intaan ka warqabo siyaasadda ka jirta dalkeenni ma dhiirigeliso dhalinyarada. Waxaa inta badan gorgortanka siyaasadeed ku jira runtii dadka waaweyn ama dad aan dhihi karo waqtiyada qaar yacni muddo dheer way soo shaqeeyeen oo wayna ku ammaanan yihiin, laakiin waxaa muhiim ah inay fahmaan in dhalinyaradu tahay mustaqbalkii ummadda, dadka ugu faraha badan ee loo talinayo, ee mustaqbalkooda laga hadlayo, ee la rabo in horumar gaaraan waa dhalinyarada. Qof kasta oo maarata madax ah oo dhiirigeliya dhalinyarada aniga waxaan ka dhiganayaa saaxiib. Waxaan ka warqabaa duqa magaalada Hargeysa inuu yahay nin dhalinyaro ah oo shacabku soo doortay. Waxaan ka warqabaa guddoomiyaha gobolka Hargeysa inuu isaguna yahay nin dhalinyaro ah oo madaxweynuhu magacaabay. Waxaan ka warqabaa dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah inuu yahay nin dhalinyaro ah. Waxaan kaloo ka warqabaa wasiirka xiriirka caalamiga ah oo isaguna Cabdiraxmaan Caynte inuu yahay nin dhalinyaro ah oo reer Minnesota ah. Marka waxaan arkaa ii muuqda garowshiyo inuu jiro, fahan inuu jiro, laakiin waxaa la soo gaaray waqtigii dhalinyarada ay ka mid noqon lahaayeen talada horumarka dhinac walba. Dhalinyaradu waxaa la rabaa ganacsiga inay hogaamiyaan, siyaasadda inay hogaamiyaan, door ka ciyaaraan, beeraleyda inay horkacaan, macalimiinta inay horkacaan, wax soo saarka badda inay badda marka keliya dhalinyaradu martaana si daradu waa marka ay rabaan inay ka tahriibaan oo naftooda ku halligaan. Laakiin kama soo saari karaan kartidii ay kaga soo saari lahaayeen oo shaqooyin ugu abuuri lahaayeen dadka. Waxaa laga rabaa dhalinyarada marka dhinac kasta waxaa la rabaa in ay culimada laftigoodu baraarujiso inay maaragtay dhalinyaradu ay noqdaan kaalin weyn kasoo baxaan. Marka dhalinyarada leeyahay anu kama hadlayo wiilasha keliya, kama hadlayo, waxaan ka hadlayaa wiilasha iyo gabdhaha. Mihnad kasta oo dalka iyo dadka anfacaysa waa inay ka mid noqdaan dhalinyaradu door fiican oo muuqdana ay ka ciyaaraan.
Waan garta aad baad u maadsan tahay Siyaad Cali oo marti noogu ahaa barnaamijka. Waxaa sidoo kale khadka kula jiray Maxamuud Xasan BBC iyo Sadiiq Maxamuud oo iyaguna khibradooda dhinaca ka qaybgalka siyaasadda iyagoo niman dhalinyaro ah iyaguna nala wadaagay. Dhammaantiin aad baad u maadsan
tahay.
waye hadeen qaybtaha intaas kaga tagno haatana waa xubintii maxaa maskaxada ka guuxaya iyo waxyaabaha ay dhalinyaradu arkayaan kana arkayaan mustaqbalka Soomaaliya iyo mustaqbalkooda intaba.
magacaygu waa Jamaal Cali Cabdi, waxaan ku suganahay magaalada Balgooyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Haddii aan ka hadlo waxa maskaxdayda ka guuxaya waa arrimaha la xiriira federalism-ka iyo maamul goboleedyada kusoo badanaya gudaha dalka. Haddaba dhibaatada ugu weyn waxay noqonaysaa federalism-ka ma muxuu keenay mashaqo mase horumar? Ayga fikirkayga ama waxa maskaxdayda ka guuxaya in uu yahay mid mashaqo keenay oo beelihii isku diraya dagaaladii sokeeye iyo colaadihii laga bogsoonaaday dib u soo abuuraya. Dowladda Soomaaliya nidaamka ayay inay hirgeliso doonaysaa, waana nidaam mar kaleeto gudaha dalka Soomaaliya dib ugu celinaya wixii ay kasoo bogsootay 23 sano ka hor.
Wayo aadaa maasantaa. magacayga Cali Ibraahim waa sugan yaro, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Waxaa maskaxdayda ka guuxaya ila hadda aan la yaabanahay oo dadka aan la yaabay boqolkiiba boqol dhibaatada dadka macaashka siyaasiyiinta iyo waxa ay sheeganayo sadarkan. waxaan aaminsanahay inuu yahay si oo maanaa nooc oo dad kala diina kala dhaqana kala midaba, laakiin dhul uu ka dhexeeyo. marka aniga federaalka dhibaatadiisimaba sidiisaba in naloo keenmaba haybo anig saasaan aaminsanahay, maxaa yeelay anaga dad isaafaanahay, dad isku dhaqanahanahay, dad kala midabanin. aniga hooyaday eeladiidi waxaalagayaba inay hargeysay joogaan. marka ma aniga federaalka hadda ninkaas si ula yaabayaan ula yaabanaa maasanta.
haatana qasiidooyinkii dhinaca Nabi Amaanka iyo Bisha Soon.
qasiidadaasi waxay dhegeysteen u dambeysay barnaamijkii Waa Go'aankaaga oo idinkaga imanaya magaalada Washington. inta haddii la idhaahdo toddobaadka dambe aynu xilligan oo kale kulmi doono ka horna beri 6:00 waa anigoo Maxamed Cabdi, Saare Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VO idinka tegey. sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.